Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 30. mart 2011. godine. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine održao sjednicu na kojoj se trebao odrediti o zahtjevu bivše predsjednice Federacije Borene Krišto za preispitivanje odluka u izboru novog federalnog rukovodstva, a koji je u međuvremenu povučen. Očekuje se objavljivanje odluke. Novoizabrani predsjednik Federacije Živko Budimir pozvao je danas sve političke aktere u zemlji na dogovor.
Apeliram na sve političare i političke opcije da pronađu barem trag odgovornosti u sebi spram naroda i ove zemlje, te prestanu vršiti destabilizaciju zemlje i ugrožavati njezin poredak, a time i napredak svih njezinih naroda i građana.
Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini danas završava dvodnevno zasjedanje. U vladi federacije počela primopredaja dužnosti između dosadašnjih i novoimenovanih ministara.
Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da smo izvršili primopredaju u svih pet ministarstava, a u cijelosti je primopredaja izvršena u oba kabineta do premijera.
Dosadašnji hrvatski ministri u vladi federacije, kao i dosadašnja predsjednica federacije Borena Krišto, predali su svoje mandate uredu visokog predstavnika, izjavio je dosadašnji ministar financija Vjekoslav Bevanda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je kandidatske liste za izbor delegata iz Posavskog kantona u Dom naroda federalnog parlamenta. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 10 ranjeno u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne odbacuje mogućnost naoružavanja pobunjenika koji se bore za svrgavanje režima Muamera Gaddafija. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje se odluka u vezi sa zahtjevom Borjane Krišto, koja je zatražila preispitivanje odluka o izboru novog rukovodstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u međuvremenu je povukla svoj zahtjev za ocjenu ustavnosti o formiranju vlasti u Federaciji. U pismu koje je Krišto uputila visokom predstavniku, poručila je kako je njegovom suspenzijom odluka Središnjeg izbornog povjerenstva pravna država i vladavina prava u Bosni i Hercegovini poništena. Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nastavili su jutros dvodnevnu sjednicu na kojoj su razmatrali ključna politička pitanja i izazove za Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini. U svjetlu najnovijih događanja u središtu pažnje bila je situacija u Federaciji i česti pokušaj Republike Srpske da podrije državu njene institucije. Konferencija za novinare u OHR-u zakazana je u 15:30. Hrvatski ministri u vladi federacije, kao i predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, predali su svoje mandate uredu visokog predstavnika, izjavio je dosadašnji federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda. Glasnogovornik HDZ-a 1990 Veso Vegar kazao je kako od visokog predstavnika očekuje novu odluku, a to može biti, kako navodi, povlačenje odluke o suspendiranju odluke Središnjeg izbornog povjerenstva. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izvršilo je ovjeru kandidatskih listi za izbor izaslanika iz Skupštine Posavskog kantona u Dom naroda federalnog parlamenta. Ovjerene su 4 kandidatske liste na kojima se nalazi 11 kandidata za izaslanike u Dom naroda federalnog parlamenta. 100 radnika Vitezita sa neriješenim radnopravnim statusom treći dan zaredom štrajkuju ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Radnici traže prijavu 300 radnika na mirovinski zavod te uvazivanje radnog staža za otpuštene radnike bošnjačke nacionalnosti. Predsjednik Kosova Behđet Pacoli danas će predati dužnost predsjednika Kosova predsjedniku Skupštine Jakupu Krasničiju. Očekuje se da prije toga Pacoliju bude uručeno rješenje Ustavnog suda Kosova kojim je njegov izbor za predsjednika proglašen neustavnim. Jedina nuklearna elektrana u Sloveniji Krško ponovno je danas počela sa radom nakon što se iz sigurnosnih razloga automatski ugasila 23. ožujka. Gašenje nije uticalo na stanovništvo koje živi u blizini niti na okolinu, rekla je glasnogovornica elektrane Ida Novak-Jerele. Snage odane libijskom vođi Muameru Gaddafiju jutro su ponovno zauzele naftno središte Ras Lanuf. Pobunjenici su se u panici povukli prema gradu Bregi. Ras Lanuf, u kojem je velika rafinerija, 27. ožujka pao je u ruke pobunjenika, a zatim je njihovo napredovanje zaustavila režimska vojska. Japan će zatvoriti 4 oštećena reaktora u nuklearnom postrojenju Fukushima, saopćila je danas kompanija Tokyo Electric Power. Kompanija je najavila zatvaranje reaktora 1, 2, 3 i 4, koje ne uspjeva staviti pod kontrolu već 3 tjedna, prenio je danas BBC. U Nambiji je proglašeno izvanredno stanje na sjeveru zemlje zbog velikih poplava. Na ovom području je raseljeno skoro 10.000 ljudi. Do sada su se utopile 62 osobe. Poplavljene su škole, bolnice kao i stambeni objekti. Najmanje 13 Pakistanaca je danas poginulo u napadu bombaša samoubojice. Na ljude koji su pored puta čekali da pozdrave jednog islamističkog političara. Do napada je došlo u gradu Svabi, oko 70 km udaljenom od Islamabada, glavnog grada Pakistana. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Sutra će prevladavati slično vrijeme današnjem. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 15 i 20 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaja naših reportera. Politički direktori Upravnog odbora Savjeta za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nastavili su danas dvodnevnu sjednicu na kojoj razmatraju ključna politička pitanja i izazove za Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini. U centru pažnje je situacija u federaciji, kako je navedeno, česti pokušaj Republike Srpske da podrije državu i njene institucije. U 15 sati i 30 minuta visoki predstavnik Valentin Incko i njegov prvi zamjenik i supervizor za Brčko, Roderick Moore, predstavit će rezime diskusija Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, a onome što se do sada dešavalo informiše Milad Obradović.
Iz ureda visokog predstavnika najavljeno je da će se Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira fokusirati na pitanja koja se odnose na program 5+2, naročito na pitanja državne i vojne imovine i superviziju u Brčkom distriktu. Politički direktori Upravnog odbora Vijeća tokom rada htjeli su da čuju i mišljenja predstavnika državnih institucija, među njima predstavnika suda BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Regulatorne agencije za komunikacije i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Negdje u isto vrijeme kada visoki predstavnik Valentin Incko i njegov prvi zamjenik Roderick Moore budu davali rezime ovog skupa, očekuje se i da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine saopšti svoju odluku u vezi sa zahtjevom Borjane Krišto koja je zatražila preispitivanje odluka o izboru novog rukovodstva u Federaciji BiH. Najavljeno je da će sudska odluka biti saopštena pismenim putem nakon rasprave koja će biti održana bez prisustva javnosti. Naime, dva dana prije zasjedanja Upravnog odbora, visoki predstavnik je suspendovao odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o poništavanju izbora za novo rukovodstvo Federacije BiH. Tek predsjednica Federacije BiH Borjana Krišto je u međuvremenu juče povukla svoj zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o konstituisanju Doma naroda parlamenta Federacije i odluke o izboru predsjednika i dva potpredsjednika, te je predala mandat predsjednika Federacije BiH visokom predstavniku Valentinu Incku. Dosadašnji federalni ministar financija Vjekoslav Belanda potvrdio je danas da je svih pet hrvatskih ministara također predalo mandate uredu visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kako se očekuje, Ustavni sud Federacije danas poslije podne trebao bi saopštiti da li se odredio zahtjevu bivše predsjednice Federacije Borjane Krišto za preispitivanje odluka o izboru novog federalnog rukovodstva, a koji je u međuvremenu povučen. U međuvremenu, novoizabrani predsjednik Živko Budimir saopštio je novinarima kako odluka dosadašnje predsjednice Krišto da povuče svoj zahtjev pred Ustavnim sudom nije učinjena s ciljem dodatnog zbunjivanja javnosti i unošenja nereda. Inače, u vladi Federacije u Sarajevu počela je primopredaja dužnosti između dosadašnjih i novoimenovanih ministara, a koja bi mogla biti završena sutra, informiše Dženana Karabegović.
Novoizabrani predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir smatra da je imenovanjem vlade i predsjednika Federacije zaustavljeno kršenje Ustava Federacije izbornog zakona te spriječen ekonomski kolaps. Budimir ističe kako je konstituisanje vlasti proteklo u okvirima Ustava, te da su dosadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto i Vjekoslav Bevanda, dosadašnji ministar financija, povukli zahtjev za ocjenu ustavnosti jer su se plašili odluke Ustavnog suda Federacije.
Nadam se da odluka o povlačenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti nije s ciljem dodatnog zbunjivanja javnosti u Bosni i Hercegovini, unošenju nereda, stvaranju dvojakosti pravnih odluka, prebacujući cjelokupnu situaciju ponovno na SIP, koji nije i ne može biti nadležan donositi odluke o ustavnosti i poništavati odluke zakonodavne vlasti.
Budimir je kazao i da bi dva HDZ-a trebali biti svjesni kako nisu povukli mudar politički potez kada su odbili da učestvuju u vlasti. Zbog te pogreške, kako je rekao, stvaraju snažan medijski pritisak na sve koji su prihvatili da daju doprinos napretku Federacije i svih njezinih naroda i građana.
Apeliram na sve političare i političke opcije da pronađu barem trag odgovornosti u sebi spram naroda i ove zemlje, te prestanu vršiti destabilizaciju zemlje i ugrožavati njezin poredak, a time i napredak svih njezinih naroda i građana.
Novoizabrani predsjednik federacije kazao je da će on djelovati jednako u zaštiti interesa svih naroda i građana federacije, a najprije, kako je rekao, u ispravljanju nejednakopravnosti hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demografski eksperti Haškog tribunala objavili su podatke prema kojima je tokom rata u Bosni i Hercegovini poginulo oko 105.000 ljudi. Podaci su skupljeni iz više izvora, među kojima i oni iz predmeta koji su se vodili ili se još uvijek vode pred tribunalom. Također prikazani su i podaci koji govore o demografskim pomjeranjima stanovništva od 92. do 95. godine, prenosi Dženana Halimović.
Prema objavljenim podacima Haškog tribunala, po nacionalnoj strukturi najviše je stradalih muslimana, više od 68.000, potom Srba skoro 23.000, Hrvata gotovo 9.000 i skoro 5.000 ostalih. Glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić naglašava kako podacima treba pristupiti trezveno i suzdržati se političkih ocjena.
Bilo bi neumjesno i neodgovorno od bilo koje strane da tvrdi da ima potpun broj žrtava rata, što civilnih, što vojnih. Međutim, važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo određene aktivnosti i zločine počinjene u toku rata.
Podaci se u velikoj mjeri poklapaju sa onima do kojih je u svom istraživanju o ljudskim gubicima došao istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva, prema kojem je više od 97.000 osoba stradalo od posljedica ratnih djelovanja. Direktor centra Mirsa Tokača ne krije zadovoljstvo što je i tribunal dao svoju riječ, s obzirom na pritiske kojima su on, ali i centar bili izloženi zbog svog rada.
Bio sam izložen toj jednoj vrsti linča, prijetnji. Lijepljene su različite etikete onome što smo mi uradili. Meni nije kamen pao sa srca jer sam znao šta sam radio, ali mi je drago da se na onom nivou struke i nauke nešto potvrđuje.
Organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske već je izrazila nezadovoljstvo u podacima tribunala, smatrajući kako su srpske žrtve umanjene, te tvrde da ih je i do 10.000 više. U Bosni i Hercegovini se manipulisalo brojem žrtava konstantno povećavajući i do broja od 200.000. Iako podaci nisu konačni, blizu su realnih, te ih treba uzeti kao osnov, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović.
Neki naši istraživači tvrde da je bilo i više gubitaka na srpskoj strani, te se procjene kreću i do 35.000, ali uzmimo da je Haški tribunal, dakle njihovi eksperti, su uložili dosta truda i da je ovo dobra podloga za nastavak istraživanja, ali ne očekujem neka veća odstupanja.
Podaci bi trebali pomoći da se realno sagleda stradanje stanovništva, te su, kako navode u tribunalu, izuzetno važni za dalje tok tranzicijske pravde i suočavanje s prošlošću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Haškom sudu danas je nastavljeno izvođenje završnih riječi u slučaju protiv bivšeg načelnika generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića. Nakon što je tužilaštvo zatražilo doživotnu kaznu zatvora zbog logističkog pomaganja zločina u Srebrenici, opsade Sarajeva i raketiranju Zagreba, odbrana je zatražila oslobađajuću presudu, tvrdeći da optuženi nije imao vlasti nad vojnicima vojske Jugoslavije koji su se borili van Srbije, informiše Goran Jungvirt.
Prema tvrdnjama branitelja, u trenutku kad je Perišić preuzeo dužnost načelnika generalštaba vojske Jugoslavije u kolovozu 93. godine, stvar je već bila uhodana, odnosno tisuće oficira su već bili raspoređeni u vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, te u srpsku vojsku Krajine u Hrvatskoj. Branitelj Novak Lukić.
Vidjet ćete da su plate za juli mjesec 1993. godine dobili ukupno 2894 oficira i podoficira iz vojske Republike Srpske i 1186 oficira i podoficira iz srpske vojske Krajine, ukupno 4080.
Odnosno, obrana je tijekom završnih riječi ustvrdila da se od preuzimanja dužnosti načelnika generalštaba vojske Jugoslavije od strane Perišića nije povećao broj oficira i podoficira na hrvatskom i bosansko-hercegovačkom ratištu. Podsjetimo, optužba Perišića tereti da je osnivanjem kadrovskih centara iz kojih se osoblje slalo na ratišta znatno doprinio počinjenju zločina. Branitelj Lukić suprotstavio se tome.
svi oficiri, to je naša teza, na ključnim položajima i dužnostima u vojsci Republike Srpske, pa i oficiri koje tužilaštvo definiše kao esencijalno odgovorne za izvršenje zločina, su postavljeni na te dužnosti znatno pre dolaska Perišića na mesto načelnika generalštaba vojske Jugoslavije.
Nakon završnih riječi obrane, sljedećih par dana iskoristit će se za replike obiju strana u postupku, koji, podsjetimo, traje od kolovoza 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine završio je zasjedanje na kojem je trebao donijeti odluku da li će se izjasniti o zahtjevu bivše predsjednice Federacije Borjane Krišto za preispitivanje odluke o izboru novog federalnog rukovodstva, a koji je u međuvremenu povukla. Očekuje se objavljivanje odluke. Novo izabrani predsjednik Federacije Živko Budimir pozvao je danas sve političke aktere u zemlji na dogovor. U vladi Federacije počela primopredaja dužnosti između dosadašnjih i novoimenovanih ministara. Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini danas završava dvodnevno zasjedanje. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 10 ranjeno u samoubilačkom napadu u Pakistanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako se finansiraju političke stranke u Bosni i Hercegovini.
Političke stranke kod nas dobijaju iz budžeta, gotovo 82% je to jedini izvor finansiranja za političke stranke.
Zašto Banja Lučkom aerodromu prijeti zatvaranje?
Prihodi koje ostvaruje od prihvata i otpreme putnika, opsluživanja letova, prodaje mlaznog goriva i aviokarata nisu dovoljni ni da se pokriju minimalni troškovi održavanja aerodroma.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Lideri NATO pakta i zemalja Arapske lige razmatraju sporazum o naoružavanju opozicionih snaga koje se bore protiv pristalice režima Muamera Gaddafija. Ni američki predsjednik Barack Obama ne isključuje mogućnost da pomogne pobunjenicima koji žele svrgnuti s vlasti Gaddafija. U studiju u Pragu pripremila Sabina Čabravdić.
Američki predsjednik Barack Obama u intervju za televizijsku mrežu NBC kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu o naoružavanju libijskih pobunjenika je kazao: Nisam odbacio to rješenje, ali ga nisam ni prihvatio. Još uvijek radimo na procjenama u vezi s tim dokle mogu doći Gaddafijeve pristalice. Omča se steže oko libijskog pukovnika koji tom sjevernoafričkom zemljom upravlja već 40 godina i to željeznom pesnicom, rekao je Obama i dodao da bi ga zračni udari možda mogli privoliti da odstupi. Prijedlog da se libijski pobunjenici naoružavaju izazvao je različite komentare unutar koalicionih snaga, ali i međunarodne zajednice u cjelini. Washington upozorava da su još uvijek nedorečeni ciljevi pobunjenika, te način na koji misle stvari dovesti do kraja. Američki admiral James Stavridis navodi izvještaje obavještajne zajednice o naznakama prisustva Al-Kaide među anti-Gaddafijevim snagama. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé spreman je za razmatranje na ali britanski premijer David Cameron podsjeća da važeći embargo ne dopušta opskrbu oružjem. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je da je 48 lidera NATO-a i arapskih zemalja koji su učestvovali na jučerašnjoj konferenciji u Londonu odlučni zadržati vojni pritisak na Gaddafija sve dok su civili u opasnosti. Složni smo oko naših ciljeva, jedinstveni u zahtjevima da Libija bude država bezopasna za svoje građane, region ili čak šire. Dok su zapadni i arapski lideri raspravljali o tome kako pomoći Libiji, na terenu su se razvile nove borbe. Zračni udari će se nastaviti kao još uvijek najjača podrška zapada antirežimskim snagama.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim temama. U Sarajevu su danas promovisani programi prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su financijski pomognuti iz IPA fondova Europske unije. Riječ je o 13 programa koji se odnose na saradnju lokalnih zajednica u projektima poput malog preduzetništva, ekologije, turizma, a ukupna vrijednost projekta je 3,6 miliona eura, prenosi Mirna Sadiković.
13 programa već je potpisano, a 14 je u pripremi, kaže ipak koordinatorica Bosne i Hercegovine i direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić, napominjući da su lokalne zajednice s obje strane granice dvije države pripremile i aplicirale više od 100 zajedničkih konkretnih projekata.
Najvažnije je u stvari da lokalne zajednice učestvuju u pripremi projekata. To je bitno i za dalji proces evropskih integracija u smislu da će lokalne administracije biti spremne da pripremaju projekte i kada iznosi budu mnogo značajniji, kad se bude radilo o narednim komponentama IPA i dalje strukturnim fondovima Evropske unije.
Karlo Đurašić, voditelj operativne strukture u Hrvatskoj, ocjenjuje da se dosadašnja saradnja lokalnih zajednica dvije države odvijala bez ikakvih poteškoća.
Čitavi projekt prekogranične suradnje izuzetno je važan za Republiku Hrvatsku, s obzirom da on obuhvaća 740.000 kvadratnih kilometara i uključuje cirka 5 miliona ljudi. I to je uistinu jedan veliki program. Svi programi su dobri. Vidite da je bilo aplicirano puno više programa nego što je alociranih sredstava, znači 8 puta više, preko 26 miliona eura je bilo zahtjeva. Mi smo mogli podijeliti nešto preko 2,5 miliona eura.
Odobreni projekti samo su prva faza planiranih programa. Očekuje se uskoro i drugi poziv za koji će, kako se vjeruje, također biti veliko interesovanje lokalnih zajednica, te one koje sa svojim projektima nisu prošle u prvom krugu imaju šansu ponovo se prijaviti za sredstva iz IPA fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A kako i odakle do novca dolaze političke stranke u Bosni i Hercegovini, bila je tema konferencije koju je organizovao Transparency International. Kako ocjenjuju ovoj organizaciji, ovdašnja javnost nije dovoljno upoznata s načinima financiranja političkih stranaka, posebno kad je riječ o financiranju iz privatnih izvora. Pratila Aida Ćuhum.
Nedovoljni kapaciteti institucija za primjenu zakona, nedefinisane sankcije za kršenje zakona o financiranju političkih partija omogućavaju političkim strankama da zloupotrebljavaju sredstva iz budžeta, javnih kompanija i sredstva iz privatnih izvora, kaže Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Tako je bilo i u protekloj izbornoj kampanji.
Imali smo prilike da vidimo brojne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promovisanja političkih partija. Imali smo dakle priliku da vidimo nezadovoljavajući odgovor nadležnih institucija na to što se dešavalo u kampanji i praktično i sama Centralna izborna komisija kada je sačinjavala prethodni revizorski izvještaj utvrdila nebrojeno puno kršenja zakona, međutim nismo vidjeli da su političke partije adekvatno sankcionisane za to što su radili.
Kazne za kršenje zakona o finansiranju političkih partija su do 10.000 konvertibilnih maraka. Do sada je Centralna izborna komisija izrekla 200 sankcija za političke stranke u Bosni i Hercegovini, od kojih su naplatili tek polovinu. Najviše kazni dobile su vladajuće stranke, kaže Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije.
Ja mogu reći da smo mi do sada uspjeli izgraditi solidan zakonski okvir i sasvim solidnu kontrolu. Međutim, još uvijek nemamo dovoljnu saradnju i drugih institucija koje također mogu obaviti značajan dio posla. Prije svega tu mislim na Ured za reviziju, jer se radi o ogromnom novcu koji političke stranke kod nas dobijaju iz budžeta. Gotovo 82% je to jedini izvor finansiranja za političke stranke.
U proteklih 5 godina gotovo je udvostručen iznos za finansiranje političkih partija iz budžeta. Na godišnjem nivou oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Političke partije trebale bi transparentnije prikazivati načine finansiranja, kaže izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin.
Trenutno je ono što je inicijativa Transparency Internationala da je potrebno izmijeniti zakon, upravo jačati dakle odredbe koje regulišu transparentnost i dostupnost javnosti, informacije o finansiranju političkih partija, zatim da je potrebno pooštriti sankcije. I ono što je također problem jeste činjenica da u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji zakon o financiranju političkih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U kantonalnom MUP-u Sarajevu vanredna preskonferencija. Policija u Sarajevu uhapsila je dvije osobe zbog proizvodnje i prodaje opojnih droga te neovlaštenog držanja oružja. Prilikom pretresa nekoliko lokacija zapljenjeno je 9 kg droge za koju se pretpostavlja da je marihuana. Izvještaj Tine Jelin.
Tokom pretresa kuća i stanova koji su koristili uhapšena HS rođena 1964. godine u Sarajevu te HS rođen 1986. također u Sarajevu, pronađena je veća količina oružja i zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu. Irfan Efić, glasnogovornik MUP-a Sarajevskog kantona.
Pronađeno je oko 9 kg zeljaste materije koja je asocirana na opojnu drogu marihuanu. Zatim jedan ručni protivoklopni raketni bacač, takozvana zolja, jedna ručna obrambena bomba, veća količina različite municije, pištoljskih metaka kao i municije velikog kalibra. Zatim određena suma novca, 3 mobitela i pribor za prepakivanje droge.
U policiji nisu željeli govoriti o tržišnoj cijeni zapljenjene droge do okončanja istrage, ali jesu potvrdili da je ova količina dovoljna za oko 9000 pakiranja koja su bila namijenjena prvenstveno sarajevskom tržištu. Nezvanično riječ je o oko 90.000 konvertibilnih maraka. Inače, od početka godine zapljenjeno je najmanje 30 kg različitih vrsta opojnih droga. Admir Vatrašić, istražitelj pri odjelu za borbu protiv zloupotrebe narkotika.
Imamo zapljenje negdje oko između 25 i 30 kg marihuane, heroina, amfetamina i kokaina. Najviše je marihuane, negdje skoro 25 kg. Više lica je lišeno slobode.
Za krivično djelo neovlaštenog stavljanja u promet opojnih droga zapriječena je kazna zatvora do godinu dana, dok je za držanje vojnog oružja maksimalna kazna do 5 godina zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Zbog zanemarivo malog broja putnika i letova banjalučkom aerodromu prijeti zatvaranje. Vlada Republike Srpske nedavno je odlučila da pomogne aerodrom sa 600.000 maraka, ali opozicija sumnja da i ta pomoć može riješiti nagomilane probleme, javlja Maja Bilajec.
Već duži period preduzeće Aerodromi Republike Srpske otežano posluje. Prihodi koje ostvaruje od prihvata i otpreme putnika, opsluživanja letova, prodaje mlaznog goriva i aviokarata nisu dovoljni ni da se pokriju minimalni troškovi održavanja aerodroma. Ako se ne obezbedi neophodan novac ili način sufinansiranja, preduzeće će biti primorano da prestane sa radom jer neće moći da obezbedi funkcionisanje sistema kojim se obezbeđuje međunarodni saobraćaj, čime će se dovesti u pitanje postojanje i ostalih vazduhoplovnih subjekata u Republici Srpskoj, navodi se u informaciji koju je nedavno usvojila Vlada Republike Srpske. Opozicija tog entiteta ipak podsjeća da su Banjalučki aerodrom, kao i vazduhoplovna kompanija Sky Srpska, bure bez dna u koje se nepovratno sipa novac poreskih obveznika. Lider Demokratske partije Dragan Čavić ističe da se vlada brine o aerodromu i avionima, umjesto da poveća kupovnu moć onih koji treba da lete njima.
A uopšte ne želi da priznaje da kaže: svi ti projekti nemaju smisla jer mi imamo ključni problem, siromašan narod koji to sebi ne može priuštiti. Naravno, nema ni interesa putnika izvana da dolaze u Republiku Srpsku jer ovdje nema ni investicija, niti ovo prostor perspektivan po bilo čemu.
Budžetom za ovu godinu Vlada Republike Srpske predvidjela je 320.000 maraka za Sky Srpska i grant od 380.000 maraka. Budžetom je planirano i 360.000 maraka za aerodrom u Trebinju, koji ne postoji. Ako se tome doda i subvencionisanje leta Banja Luka Ljubljana, te pomoć od 600.000 maraka Banjalučkom aerodromu, samo u ovoj godini u vazdušni saobraćaj Republike Srpske bit će uloženo više od 2 miliona maraka, a zbog neizmirenih obaveza Banjalučkog aerodroma prema radnicima, koji iznose oko 200.000 maraka, toj firmi prijeti i sudska blokada računa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
A danas je u Sarajevskoj Skenderiji otvorena tradicionalna manifestacija Dani turizma sa više od 100 izlagača iz 15 zemalja. Posjetila je naša Selma Boračić.
Bosnu i Hercegovinu je tokom prva dva mjeseca 2011. godine posjetilo više od 30.000 osoba, što je za 3,8% više u odnosu na isti period prošle godine. Glasnogovornica Turističkog udruženja Bosne i Hercegovine Asja Hadži Efendić Mešić.
Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja je i prošle godine ostvarila povećanje broja ostvarenih noćenja.
Tradicionalna manifestacija Dani turizma, koja je danas otvorena u Sarajevu, ima za cilj da pomogne domaćim turističkim zajednicama da predstave potencijale Bosne i Hercegovine, ali i da uspostave saradnju sa turističkim zajednicama susjednih država. Asja Hadži Efendić Mešić.
Očekujemo da Sarajevo ponovo postane turistička meka kao što je nekad bio, da se učvrsti turistička berza. Očekujemo veće interesovanje stranih turoperatora. Već danas su počeli neki kontakti.
Sajamski aktivnosti aktivnosti najbolji su način da se prevlada teška ekonomska kriza, smatra direktor centra Skenderija Suad Džindo.
Imamo vidite i posjetioce, odnosno štandove iz Turske, Španije, Crne Gore i tako dalje, što znači da i to je jedan pokazatelj da se polako otvara interes i regiona za naše resurse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o obustavljanju postupka po zahtjevu dosadašnje predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Borjane Krišto za utvrđivanje ustavnosti izbora Doma naroda federalnog parlamenta i predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud donio je odluku jednoglasno. Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira Bosne i Hercegovine razmatrali su danas ključna politička pitanja i izazove za Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini. Konferencija za novinare trebala bi početi u ovim trenucima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati odluku o privremenom financiranju državnih institucija od travnja do lipnja ove godine.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.